Ten jehož povídání bylo ohlášeno na začátku tohoto vysílání, jsem já, skutečně já, Marek Kopelent, narozený 1932 v Praze, hudební skladatel, klavírista, pedagog a hudební publicista. Takhle mě mimochodem představovali v roce 2012 na Hradě, když jsem dostával od prezidenta medaili prvního stupně za zásluhy. Mimo jiné mě taky napadá, proč se k slovu skladatel přidává to adjektivum hudební, protože si nejsem vědom, že by existoval nějaká profese skladatelská jiného druhu. Možná, když pravnouče skládá z kostek nějaký hrad, nebo když nějaký chudák skládá pytle cementu z valníku, ale jinak je to, myslím, to označení přebyteční. Narodil jsem se vlastně v rodině takzvaně pracující inteligence, tak to označovali marxisti a komunisti. Jak vypadala nepracující inteligence, to jsem se nikdy nedozvěděl. Tatínek byl právník, pracoval na ministerstvu financí a měl obor, byl daně z obratu, tomu do dneška nerozumím, co to je. Potom maminka byla profesorkou češtiny a frančtiny na středních školách, teda po nejvíce gymnáziích. Ještě jsem měl sestru Janu. A bydleli jsme na Pankráci, tam, kde dnešní magistrála opouští na soudní náměstí, tak po pravé straně je blok domů a na druhé straně byla volná parcela a přes ní bylo vidět na vozovnu s komínem. A to je to důležité, co nechci pominout, protože tam vznikla moje velká láska k tramvajím. No a tady se stala taková malá událost, i když to bylo tak, prostě když byl nálet na Prahu v únoru 45, tak tenkrát nebyla škola, byli jsme doma se sestrou a byl normálně poplach, tak jsem se šel podívat, tam v domě bydleli i nějaký starší muži, tak jsme byli na dvorku se podívat a teď to bylo tak zvláštní, že ty letadla byly tak nízko a jak tak na to koukáme, tak najednou slyšíme rány tam od Smíchova, od Podolí, tak jsme prostě zajeli do sklepa, zavřeli a jen jsme to udělali, tak byla příšerná rána a ta bomba dopadla přes ulici tam na tu vozovnu. Tak jsem si říkal, stačilo, aby ten bombometčík zmáčk ten knoflík dřív, tak jsme to dostali my do našeho domu. Tak to je jeden z příkladů, kdy jak si já věřím v to, že to byla boží pomoc, že se takto stalo, protože to mohlo dopadnout mnohem hůř. Tatínek byl sice právník, ale myslím, že celý život měl v koutku srdce, měl takovou nostalgii, že by byl radši se věnovat kunštu, protože on byl i tak trochu literárně činný a hlavně miloval hudbu. Takže jemu já taky vděčím za moc. Musím se zmínit o tom, že třeba se mnou jezdil, za války jsme jezdili, nevím, jestli každou neděli, ale velmi často teda na bohoslužby do kostela svatého Jakuba na Staré Město. A tam kvetla hudba. Tam byl prostě výborný sbor. To vedl jakýsi pan doktor Hruška, Kromě toho ještě sestavil taky pánský malý sbor, kde zpívali gregoriánský chorál, takže ten tam vlastně žil přímo jaksi součást liturgie. A u Varhan seděl tatínku známý, pan doktor Kubáň, to byl sice původem taky právník, ale byl to vlastně muzikant. Bydleli u nás vedle v domě a proto jsme mohli chodit až nahoru na kůr. No a tam jsem skutečně do sebe nasál hodně, hodně hudby. Občas se tam zjevil jaksi guru varhaníku tehdy pan profesor Wiedermann. Takže se jednou stalo, že jsem mohl otáčet noty, což byl teda pro mě samozřejmě velká událost. A hlavně to podtrhlo i určitou inklinaci mojí nebo spojení se slovem. To zase měla, na to měla vliv nepřímo i moje maminka, protože jako češtinářka, tak se u nás doma, jako od rodičů jsem slyšel, často hovory na téma současných básníků nebo literátů nebo vůbec umění, hlavně když to bylo ještě před začátkem války a to už to se byl ještě dost malý. Ale nicméně to člověk do sebe nějak nasaje a uvědomil jsem si teď ke stáru, že vlastně oni byli součástí generace, ty první republikánské generace, jejíž byly vlastně Čapkové a prostě celé to dění těch 20. let až do té krize hospodářské a bohužel to všechno skončilo válkou. No a druhý pramen byl taky, ten byl důležitý, protože když jsem začal chodit na gymnázium, tak jsem byl, na něj maminka prostě zapsala do Michalského gymnázia, že tam na Pankráci nebylo nic. To bylo za války samozřejmě a tam působil profesor, jako profesor hudební výchovy Jaromír Klobouk, který se pak stal, vím, že nějak získal doktorát a dokonce pak působil po válce na pedagogické fakultě v Plzni. A ten založil sbor, dětský sbor, jmenoval se to Pražský dětský sbor a ten svého času byl hned, jaksi v té kvalitě, hned po Kínově dětským sboru. A musím říct, že jsme přespívali celou řadu velmi složitých věcí a že ta literatura dětská byla opravdu udivující. Nemluvím o skladbách Förstera třeba, ale byli jiní skladatelé, kteří mezi tím už jaksi bohužel zmizeli, Aim nebo další a hlavně Jaroslav Křička. On nastudoval a provedli jsme několikrát operu Jaroslava Křičky pro děti a jmenovalo se to Ogaři a bylo to na fidlovačce a bylo to teda půvabný, totéž jako třeba k Vánocu pastorálním šinu, tak nějak se to jmenovalo od Jaroslava Křičky na Jířském náměstí v kostele. A to spojení s tímto panem profesorem, který neváhal od žáků, od normálních žáků, ne žádných nadaných, ale číst z tabule, kterou měl s notovými osnovami a měl takový plechovou notičku, a teď takhle ukazoval a my jsme museli intonovat podle, no já to do dneška nechápu, jak to vůbec bylo možné. A jenom to ukazuje na to, jak důležitý význam měla tehdy ta hudební výchova v té formě zpěvu. Protože v obecné škole se zpívaly lidové písně. Doma, když jsme byli na výletě do pochodu, se zpívaly lidové písně na Sokole při pochodu, to byla taky lidová píseň. A to mě prostě taky tak označilo, nebo zůstalo to ve mně, ta láska k tomuto žánru, jako je folklor, prostě dodnes, protože to je zřílo čistoty, jinak se to nedá stručně vyjádřit. když přišla ta doba školy, tak ejhle maminka se rozhodla, že svého prvorozeného syna zapíše do francouzské mateřské školy v Praze. První byla ve Štěpánské ulici, dodnes je tam francouzský institut a tu jsem absolvoval teda celou, pak jsem přešel do první třídy. Bohužel došlo k okupaci Československa, tak ještě jsme to dochodili, teda tu třídu, a tím skončila tato první etapa toho francouzství. Nicméně, jakmile skončila válka, tak se maminka si zajímala o to, jestli by mohla učit na francouzském gymnáziu. Tentokrát už by to bylo v Dejvicích. Za první republiky v 30. roce otevřeli celý areál, který obsahoval hlavní budovu, ta byla propojená s menší budovou, tam byla mateřská škola, potom přišla obecná škola a takhle jaksi samostatně byl takový další objekt se skosenou střechou a dole byla krásná tělocvična a v tom prvním patře byl sál, vlastně koncertní sál, nebo mělo to jeviště, tam se odbývaly oslavy, když byly školní nebo celostátní, ale hlavně já jsem se tam mohl už tenkrát realizovat nejenom jako klavirista, ale jako takový začátečník, skladatel. Ředitelem školy byl doktor Bohumil Tenora, ten člověk už ten patřil mezi ty, kdo se zasloužili už vůbec při realizaci té myšlenky, že už se jako vyskytoval kolem tohoto problému, řekněme výuky a tak dále, franštiny. A já jenom takový malý rozkošný příklad. My jsme měli profesorku latiny, který jsme se báli, taková malá černovlasa z jižní Francie a tak. Ona byla snad skautka s našimi studentkami a studenty. Vytvořila takový taneční kroužek a se tam tancovali při příležitostech francouzské lidové tance a tak dále. A já jsem tam, to už jsem byl asi v oktávě, teď nevím, nebo vlastně ne, to by, no možná v oktávě nebo v septimě, prostě jsem upravil takový jakoby pásmo kolet francouzských a tak jsme to tam předvedli, bo sice až po Vánocích v lednu a co se nestalo, paní profesorka Ponšení byla tak dojata a okouzlená, že ten den měli v konferenci čtvrtletní nebo pololetní, kde se dávaly známky, tak šla zpátky do zborovny a z té latiny mi trojku opravila na dvojku. To bylo naprosto výmluvné o těch poměrech, protože jiný profesor, oni byli zvyklí jinak trošku klasifikovat, že tak. Ale dokonce já jsem potom dělal kulturního referenta takzvaného a když bylo v 50. roce, to už jsme končili, to jsem maturoval, ale v březnu, když mě na Masaryk, to bylo 100 let od narození TGM, tak jsem do školního rozhlasu tam vedl řeč, samozřejmě s příslušným zaujetím a zaměřením k tomu. A to bylo už 2 roky po únoru. Pak jsem si uvěděl, nebo já, nebo mi to někdo řekl, prostě, že to je teda docela riskantní, ale je vidět, jak v té škole prostě byl úplně jiný duch. Prostě to na mě nikdo neprásk, že jsem si tohle dovolil. Bohužel školu, institut, školu zavřeli, učitelé museli, už jsme nemohli ani odmaturovat s těmi francouzskými učiteli a celá tato krásná 4letá doba prostě skončila. Přišel první mezník v životě důležitý, to znamená, jak dál po gymnáziu. Mí rodiče byli skutečně tak prozíraví, že se nebránili představě, že budu tedy se věnovat hudbě. Šlo nyní o to, jak a kam. Já se pamatuju, že když jsem chodíval s tatínkem třeba na koncerty a chodil kolem konzervatoře, jsem vždycky zbožně koukal, že kdybych se tam tak dostal a podobně. Jenomže tehdy už byla jaksi na veřejnosti činná Akademie muzických umění, takže přicházelo v úvahu se pokusit dostat na tuto školu. Já jsem ještě během posledních dvou ročníků na gymnáziu jsem chodil soukromně na hodiny k panu profesorovi Jaroslavu Řídkému, což byl skladatel tehdy jaksi respektovaný, hlavně zřejmě dobrý pedagog, pač měl opravdu hodně žáků za svoji éru. A tak tam jsem dojížděl a tím jsem byl jaksi lehce připravován na tu akademii. Když byla zkouška na akademii, tak to probíhalo úměrně k době, ve které se takto konalo, to znamená v roce 50. A tak kromě té hudby se od člověka chtěly všelijaké poznatky z politického života a podobně. No prostě dopadlo to celkem dobře, ale z nepochopitelných důvodů bylo rozhodnuto, že musíme my tři vybraní absolvovat ještě rok v takzvaném abit kurzu na konzervatoři. No dobře, tak jsem chodil na konzervatoř, tam byla všem samozřejmě jiná atmosféra. Mně se to tam zdálo jako uvolněnější, taky tam bylo mnohem víc lidí, protože tam studovali lidi už od 15 let, nebo tak se to hemžení na té škole. No a my jsme teda měli takovou třídu extra a drželi jsme si svůj obor, ale museli jsme takzvaně doplnit nebo dohánět teoretické předměty. Takže mně se stalo to, že když to skončilo, dostal jsem vysvědčení, tak jsem měl poprvé zase až od doby z obecné školy jsem měl poprvé zase samé jedničky mimochodem. A já jenom vzpomínám na takovou drobnost, měli jsme hru partitur. Když byla ta zkouška, byl tam i profesor Hlobil u toho a tak jsem dostal, hrál jsem Palestrinovou mši Missa Papae Marcelli. Ta je psaná ve čtyřech různých klíčích. A díky tomu, že ten pan profesor Řídký mě tak týral předtím, když jsem tam chodil, že ten vokální kontrapunkt, to jsem všechno musel psát prostě ve všech těch čtyřech klíčích, tak mě to nějak neporazilo a já jsem to tam prostě zahrál. Pak ještě jsem hrál z Novosvětský nějakou část z partitury. No a vím, že teda se jako to hodnotili tu četbu těch klíčů. No, takže to je tak mimochodem. Samozřejmě ta atmosféra tam byla mnohem lepší, bylo to prima, protože jsme byli jakási jednotka v celé té škole. Tu školu vedl tenkrát doktor Holzknecht. To taky muselo mít určitý význam. Mně se zdálo, že tam ten hlomost té diktatury zvenku nějak tak nezasahoval, ale to je možný, že jsme byli právě to jaksi izolovaný v tomto malém okruhu, kde byli s náma teda instrumentalisti a tak, takže jsem taky doprovázel třeba zpěvačky, když jsme jezdili, byli jsme taky na brigádách, to se tenkrát jezdilo i mimo Prahu, že ano, na venkov jsme tam zpívali, ona zpívala Mařenku, nebo já nevím, co jsem to všechno. A tak přišla pěkná sprcha a to byly poměry na Akademii muzických umění, respektive vůbec. Takže já jsem přišel na tu katedru, jak jsme se pak domlouvali se svými spolužáky z gymnázia, když jsme se tak vídali, tak my jsme skutečně byli to nepřeháním, my jsme měli takový nějaké, řekněme, Kainovo znamení na čele. Tenkrát byl děkanem doktor Sichra, vedoucí katedry byl Václav Dobijáš, pak tam byli dva profesoři, kteří tedy jaksi dělali tu solidní výplň té katedře, a to byl profesor Božkovec a Jaroslav Řídký. To byl spontánní člověk, typ, řekl bych ještě typu takových těch profesorů, třeba nevím, jak byli bývali na výtvarných školách, nebo tak z konce 19. století, kteří měli různé záliby. Teď odbočuji, ale Jaroslav Řídký ten miloval Spartu, chodil na Spartu na fotbal, takže nás už se to netýkalo, protože to už on byl nemocný, ale dřív zbalil studenty a museli jít s ním na Spartu na fotbal. Nehledě k tomu, že se muselo pomáhat i při tom, když plnil otcovské povinnosti a bylo třeba ošetřit mimino, nebo vím, že někam odběhl, když já jsem tam byl, a teď mě nechal čekat takovou dobu s dvěma dcerami, jedny bylo asi 11 a ty druhý, myslím, 8. Mně bylo 19, abych to tak řekl, ty holky mě samozřejmě si ze mě dělali legraci a mě uváděli do rozpaku. Tak to je jenom na vykreslení. Takže tento pan profesor, tomu tu profesoru prostě nedali, ačkoliv on by býval mohl být jako ten reprezentant toho opravdového režimu, jak by měl být. No a pak tam byl jakýsi student z třetího ročníku, jmenoval se Václav Felix a ten byl tajemníkem katedry. Pak tam byl taky u toho pan profesor Rauch, který učil klavír, teda normálně jako hlavní předmět a tak. Během toho studia třeba přišel Dobijáš na hodinu klavíru. Měl jsem tehdy mladou Zuzanou Růžičkovou a zrovna jsme tam nějaký kousek od smetany z těch klavírních drobných věcí. Tak Dobijáš přišel extra si poslechnout, jestli, asi nevím proč, jestli jako mám vztah k Smetanovi, nebo jestli jsem dost muzikální, prostě jo, takové ty nenápadný. A hlavně to vyvrcholilo, to musím tady prostě zveřejnit. Na konci roku, když byly zkoušky, byli jsme v té velké místnosti. Mimochodem, ještě bych se měl zmínit, že Akademie muzických umění, respektive hudební fakulta, sídlila vlastně v Rudolfínu, v těch sálech, kde původně byly určeny galerie a dneska zase už galerie patří. Takže v jednom z těch sálů ten patřil prostě katedře, skladby, tam byly semináře a tak dále. Tak tam jsme měli zkoušky. Můj kolega z ročníku Soukup, ten tam přehrál nějak ty své věci. Jsme měli za úkol vlastně třídilnou formu, a mělo to být vlastně pro děti snad, na klavír. No a protože náš učitel měl takovou sbírku, tak třeba ten můj kolega se tím nechal trošku ovlivnit, a protože můj učitel to psal za první republiky, přestože to bylo třeba G-dur, tak se nepsali se předznamenání, nevím, aby to vypadalo, že to je atonální, ale to nebylo atonální. No prostě on toto napodobil a Dobijáš na něj uhodil prostě, jak to, že tam nemáte, jak proč tam nemáte předznamenání a tak. A on to nějak tak, já nevím, nešikovně nebo málo to. A já jsem tam tak stál, podotkl jsem, že to snad je, že to snad nevadí. To jsem neměl udělat. Když to celý skončilo, tak najednou Kopelent, abych se dostavil, já nevím, ve 1:45 nebo jak na katedru, a že se mnou musí mluvit. Tak jsem se tam přijel. Pamatuju se, že jsem stál v tom baloňáku, v době až takhle se mnou mluvil. Seděl tam děkan, soudruh Felix samozřejmě, a já nevím, jestli tam Růžičková byla, ale byli tam prostě v této sestavě. A dostal jsem důtku vedoucího katedry za přítomnosti děkana. Za to, já nevím, za to, že jsem se tam usval, že on to vral jako, že jsem se usval do Bijášovi, nebo vůbec ne. Jo, ale bylo vidět, hlavně se o to zasloužil ten soudruh, prostě Václav Felix, který se stal nakonec v mém životě opravdu tím nositelem toho zla. Protože to byl vyloženě donašeč. A my jsme tam se během toho roku rozhodli, že akademie nastuduje Prodanou nevěstu, byla ve Stavovském divadle, bylo to krásné představení. My jsme ovšem jako skladatelé a dirigenti, tak co s náma, tak jsme ho tvořili sbor. Já jsem brblal, no. Já jsem to vrátil, říkal, Hroma, my se máme učit a to už máme chodit zpívat. A tenhle ten člověk to donášel na katedru, že? Takže jsem se stal jako rebelem, teda. No. A to pak pokračovalo i dál. Takže takhle skončil první ročník. Takže ty poměry tam byly opravdu neuvěřitelné. No a pak teprve po smrti Stalina, když se začal uvolňovat, tak se jakž takž tam dalo dožít.